У ефіры Радыё Свабода ў Менску 19:00. У студыі Вольга Караткевіч, вітаю галоўныя тэмы дня. Сёння ў рамках рабочага візыту ў Расію кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка правіў перамовы з патрыярхам маскоўскім і ўсяе Русі Кірылам. Дэфіцыт замежнага гандлю Беларусі за першыя два месяцы сёлета параўнальна з такім жа леташнім перыядам падвысіўся ў 2.5 разы. На ініцыятыву беларускай хрысціянскай дэмакратыі прадстаўнік ствараной партыі Дзяніс Садоўскі абмеркаваў стан рэгістрацыі партыі з начальнікам аддзелу рэгістрацыі грамадскіх аб'яднанняў Міністэрства юстыцыі. Мітрапаліт Філарэт блаславіў адпяванне Яны Паляковай, праваабаронцы, якая скончыла жыццё самагубствам. Гэта ды іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергей Шупа, сёння ў свеце. Грузінская апазіцыя заявіла аб распачаці кампаніі грамадзянскага непадпарадкавання і аб пашырэнні акцыяў пратэсту з мэтай адстаўкі прэзідэнта Саакашвілі. Сёння каля будынку парламенту Грузіі сабралася каля 25 тысяч чалавек. Саакашвілі заявіў на прэсавай канферэнцыі, што не саступіць патрабаванням апазіцыі і не пойдзе ў адстаўку. Ён заклікаў да нацыянальнага адзінства і да дыялогу з апазіцыяй. Прэзідэнт Малдовы Владзімір Варонін заклікаў да поўнага перападліку галасоў на парламенцкіх выбарах, якія адбыліся ў мінулую нядзелю. Афіцыйныя вынікі выбараў, паводле якіх перамагла кіраўнічая камуністычная партыя, выклікалі гвалтоўныя пратэсты ў Кішынэве. Паводле Вароніна, перападлік паспрыяе захаванню стабільнасці і спакою ў краіне. Самалійскія піраты, якія трымаюць закладнікам капітана амерыканскага карабля, патрабуюць за яго вызваленне выкуп. Сума выкупу не называецца. Піраты захапілі капітана Рычарда Філіпса ў сераду за некалькі соцень кіламетраў ад самалійскага ўзбярэжжа. За суднам пірата ўплыве амерыканскі эсмінец «Брэйнбрыдж», аднак піраты пагражаюць ужыць сілу, калі на іх нехта нападзе. Дырэктар ЦРУ Леон Панета заявіў, што яго ведамства больш не ўжывае сакрэтныя турмы па-за тэрыторыі ЗША і плануе зусім іх закрыць. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ў студзені забараніў праводзіць допыты з ужываннем жорсткіх метадаў і загадаў закрыць сакрэтныя месцы зняволення. Паводле афіцыйных вынікаў, 72-гадовы Абдалязіз Бутэфліка быў пераабраны прэзідэнтам Альжыру на 3-5-гадовы тэрмін. Паводле абвешчаных сёння вынікаў, ён набраў больш за 90% галасоў выбарцаў. Суд адхіліў апеляцыю Джона Дзіменюка, якога ў Нямеччыне абвінавачваюць ва ўдзеле ў забойстве 29 тысяч чалавек у канцлягеры Сабібар у Польшчы падчас Другой сусветнай вайны. Такім чынам, Дзіменюк, які паходзіць з Украіны і жыве ў Злучаных Штатах Амерыкі, можа быць неўзабаве дэпартаваны ў Нямеччыну. Гэта былі навіны, наступны выпуск слухаце праз паўгадзіны. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Вольга Караткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі ў свеце больш падрабязна. Сёння Александр Лукашэнка сустрэўся з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым. Актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Арцём Дубскі даслаў ліст сваім паплечнікам, у якім паведамляе, што ў турме яго збілі. Мітрапаліт Філарэт блаславіў адпяванне Яны Паляковай. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу нашай праграмы, але пачынаем візытам Александра Лукашэнкі ў Маскву. І, як я сказала, Александр Лукашэнка сустрэўся з расійскім прэзідэнтам. Раней афіцыйныя крыніцы паведамлялі, што ў часе рабочага візыту Маскву адбудзецца сустрэча з патрыярхам маскоўскім і ўсяй Русі Кірылам. Перамовы з патрыярхам замест адной гадзіны, як планавалася, цягнуліся 3 гадзіны. Пасля гэтай сустрэчы стала вядома, што расійскі прэзідэнт прыме Лукашэнку ў сваёй рэзідэнцыі Горкі. Кіраўнік Беларусі адзначыў, што сустрэчы з кіраўніком Расіі, цытую, «актывізуюць чыноўнікаў, трымаюць іх у тонусе», а перад сустрэчамі вырашаюцца многія пытанні, якія здаваліся непераадольнымі. Таксама кіраўнік Беларусі падзякаў Мядзведзеву за тое, што ён знаходзіць час для частых сустрэчаў. Паводле Мядзведзева, гэта дазваляе, зноўку цытую, «зверыць гадзіннікі па многіх пытаннях». Ну і сёння ў рамках рабочага візыту ў Расію Александр Лукашэнка таксама сустрэўся з патрыярхам маскоўскім і ўсяй Русі Кірылам. Далей Аліс Дашчынскі.
Перамовы Лукашэнкі з патрыярхам Кірылам у фармаце сам-насам былі разлічаныя на гадзіну, але цягнуліся амаль 3 гадзіны. Пра гэта паведамілі ў прэс-службе маскоўскай патрыярхіі. Гэта была самая працяглая размова з усіх дагэтулішніх сустрэчаў патрыярха з дзяржаўнымі дзеячамі. Паводле кіраўніка Беларусі меркаваны цэлы комплекс пытанняў, якія тычацца праваслаўнай царквы, яе ўзаемадачыненняў з іншымі канфесіямі. Таксама разгледжаны пытанні адзінства Беларусі-Расіі, як заявіў журналістам Лукашэнка, Падчас сустрэчы з патрыярхам шмат часу было аддадзена цяперашнім беларуска-расійскім стасункам, пытанням, якія вырашаюцца і не вырашаюцца. Паводле патрыярха Кірыла размова прайшла без нейкай штучнай дыпламатыі. Яму было важна ведаць думку кіраўніка Беларусі пра сувязі і кантакты з Расіяй, пра міжканфесійныя стасункі. Сам патрыярх у сваю чаргу павёў Лукашэнку, як на яго думку павінны развівацца царкоўна-дзяржаўныя дачыненні, як павінны ўдасканальвацца адносіны паміж расейцамі, украінцамі, беларусамі. Гэтая сустрэча дапамагла мне зразумець многія рэчы, сказаў патрыярх. Раней Лукашэнка сустрэўся з патрыярхам Кірылам 25 сакавіка ў Сочы. Паводле афіцыйнай інфармацыі, бакі абмяняліся думкамі па пытаннях, якія становяць узаемны інтарэс для свецкай і духоўнай уладаў. Тады ж бакі дамовіліся правесці афіцыйную сустрэчу. Вядома, што патрыярх Кірыл плануе наведаць Беларусь у верасні гэтага года пасля візіту ва Ўкраіну. Раней у тэлефоннай размове 3 красавіка Лукашэнка і Мядзведзеў дамовіліся пра асабістыя двухбаковыя кантакты ў бліжэйшы час. Аднак пакуль абодва бакі не паведамляюць пра магчымасць такіх сустрэчаў падчас цяперашняга візіту.
Расказаў Алесь Дашчынскі, беларуска-расійскія адносіны аналізуюцца ў сённяшняй экспертызе свабоды.
У чым прычыны чарговага канфлікту паміж Беларусью і Расіяй? Чаму Лукашэнка пачаў публічную палеміку з Крамлём? У чым сэнс яго цяперашняга візиту ў Москву? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі з Менску і дацэнт дзяржаўнага універсітэту вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Москвы.
Экспертызу свабоды слухайце на пачатку наступнай паўгадзіннай часткі нашай праграмы, адразу пасля навінаў. Я нагадаю, наш тэлефон у Менску 266-39-52, аўтаадказнік працуе круглыя суткі, і нашы слухачы рэагуюць таксама на адносіны Беларусі з Расіяй.
Это Александр Анатольевич. Як бы там яно сабе не было, але сягоння Мядведзеў і Путін – гэта людзі адукаваныя. Іх можна зразумець у тым, што яны свае сверхдзяржавы будуць усюды адстойваць інтарэсы. І ведаюць добра, што і з Європай, і з той же Амерыкай, і з другімі краінамі ім трэба налажваць палітыку. А Александр Григорович, ён, калі не ўжо, то вельмі хутка будзе як палка ў каляще. І ён будзе тармазіць, і ён усё будзе хістацца па між Європою і Росією, але гэта недовго. Треба зразу определіць команду, і коли ти у команду пойдеш і будеш грати по своїх правилах, не по їхніх, так вони будуть все время тебе біть клюшкою по голові, чи одне, чи друге. Ось ще раз справа. Дякую.
Звонки на свободу.
Уважаемая свобода, у меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
То, что радует свобода, одинаем молодое и силое древство телеканал «Белсаха». Мне причувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд вашых званкоў на свабоду ў наступнай гадзіне. З вамі Ольга Караткевіч, працягваем праграму. Дэфіцыт замежнага гандлю Беларусі за першыя два месяцы сёлета параўнальна з такім жа перыядам летась падвысіўся ў 2,5 разы. Паводле Белстату, дэфіцыт склаў ужо больш за мільярд даляраў. Беларускі экспарт за гэты час скараціўся на 45%. Меркаванне эканамістаў наконт гэтага высвятляў наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Кіраўнік цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук адзначае, што найперш сёлета сталі даражэйшымі энерганосьбіты.
Па газу 213 даляраў, гэта таксама цана, якая ўлічваецца Белстатам. Потым, безумоўна, за кошт таго, што прасілі нашы асноўныя тавары экспарту, мы паменшылі, напрыклад, тыя пазіцыі, па якіх мы традыцыйна добра выказваліся. Гэта аўтамабіль будаванне, машына будаванне. Таксама звязана з тым, што ад продажы калійных угнаенняў мы атрымалі менш. Вось усе гэтыя асноўныя прычыны, чаму галёвы дэфіцыт павялічваўся.
Старшыня Менскага саюза прадпрымальнікаў працадаўцаў Владзімір Карагін кажа, што дзейнасць беларускіх вытворцаў моцна звязваюць адміністратыўныя працэдуры.
Распыл идет сегодня вся наша энергия, которая должна концентрироваться производство, реализация, там, маркетинг и так далее. Фактически сегодня все занимаемся в большей степени учетом. И законодательство сегодня, вот как здесь акценты посмотреть, то оно создано более под проверяющих налоговых там, финансистов. И под, так сказать, вот это, но не с точки зрения производителя, чтобы он продал больше этой продукции.
Свои пропановы союз передал ураду, кажет господар Карагин. Уладам у приватности раить выкористовывать субконтрактацию. Это калибуйное предприемство передає витворчість особних деталів невеликим заводам і фабрикам. Тоді заміжні компанії, найперш російські, могли б регулярно сілкувати білоруські підприємства своїми заказами, підкреслює Володимир Карагін.
Мы могли бы сегодня в большей степени размещать различные заказы. Мы, конечно, могли значительно снизить себестоимость изделия и вывести его на иную конкурентную линию и тем самым расширить наш экспорт.
Покуль науковцы да бизнесовцы вирішають, як повеличить экспорт, улады змагаються за зменшення гандлёвого дефіциту праз заборону набывать замежное. Белстат свідчить, все лето импорт у Беларусь уже скоротился на 31,8%. Ярослав Романчук называе сённяшнюю сітуацыю пачаткам канца.
Таму што ў нас няма падставаў лічыць, што дэфіцыт нейкім чынам будзе меншы. Безумоўна, тэмпы падзення экспарту будуць перавышаць тэмпы падзення імпарту. Калі толькі не будзе ў краіне валюты, то тады і імпарт значна больш скараціцца. Але мы гаворым не пра лічбы 5-10%, мы гаворым пра лічбы 45-50%. Гэта вельмі непрыемная сітуацыя, з якой у межах плановай эканомікі выйсці нельга. Таму і наступства будуць вельмі дрэнныя. Наступная фаза крызісу будзе ў Беларусі выглядаць альбо ў вельмі крытычным стане банкаўскай сістэмы, альбо ў кідванні ў эканоміку новых грошаў, і гэта будзе вылівацца ў інфляцыю, ў вялікі ўзрост цэн.
Эканаміст Ярослав Романчук. Паводле афіцыйнай статыстыкі, ў 2007 годзе адмоўная сальда ў замежным гандлі Беларусі складала 4,4 мільярда даляраў. Летась яно вырасла да мінус 6,6 мільярда. Калі сёлета захаваецца дынаміка, паказаная ў першыя два месяцы, то атрыманымі крэдытамі дэфіцыт пакуль пакрыць не ўдасца, азначаюць незалежныя эканамісты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Ушачаў. У аддаленых вёсках ледзь не ўсе хаты стаяць з забітымі вокнамі, і панадворкі зараслі бы лём у чалавечы рост. Бывае, што на ўсю вёску жыве ў самоце адзін пенсіянер ці пенсіянерка. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадачу «Паштовая скрынка 111» слухаце приблізна праз 30 хвілінаў. У ефіры «Радыё Свабода». Актывіст незарегістраванай арганізацыі «Малады фронт» Арцём Дубскі даслаў ліст сваім паплечнікам, у якім паведамляе, што ў турме яго збілі. Паводле слова хлопца, супрацоўнікі СІЗА патрабавалі ад яго сукамернікаў засведчыць, што ён заклікаў іх да непадпарадкавання міліцыянтам. У такім выпадку да абвінавачвання дадаліся б новыя артыкулы. Я нагадаю, што Арцёма Дубскага з 13 лютага трымаюць у бабруйскім СІЗА. Яго вінавацяць ва ухіленне ад адбыцця пакарання ў справе 14. Далей Любоў Лунёва.
Артём Дубскі апісаў паплечнікам абставіны інцыдэнту ў камеры следчага ізалятара, гаворыць Наста Лойка.
Что его поставили тваром до стены, примусили раздвинуться максимально широко ноги и пошли сбивать гумовыми дубинками. Когда он завалился на подлогу, его еще и ногами добивали. И так полову камеры. Его примушали сказать, что он подбухторивал су камеры до неповиновения. Зараз там за ими значно больше нагляд. Уводчиком за ими озирается кожные 4-5 хвилин. Я думаю, что это связано с тем, что он некий листой без цензуры дослал, какие-то на самом же порядке, а максимально, как бы, все камерники стали до его дрэн наставіцца, і Максима хоча справакаваць да нейкіх дзень, а потым прыпісаць парушэння.
Паплечнікі Артёма Дубскага лічаць, што ў выпадку заявы супраць Артёма следчыя маглі б выставіць яму дадатковыя абвінавачанні. Нагадаем, Артёма Дубскага знялі з цягніка ў ноч з 12 на 13 лютага. Хлопец ехаў з Украіны, каб паўдзельнічаць у шэсці на дзень Святого Валянціна. Раней ён папрасіў прытулку ў суседняй краіне, бо яму пагражала зняволенне паводле справы 14. Артёма, як і яшчэ 11 абвінавачаных, пакаралі абмежаваннем волі на 2 гады. Падчас адбыцця пакарання яго вінавацілі ў нанясенні шкоды кампаніі «Велком» і распачалі новую крымінальную справу. Артём са сваім знаёмым скарысталі чужую сім-картку для выхаду ў інтэрнэт. Усе страты Дубскі кампенсаваў. Маці Артёма Алена Дубская непакоіцца за стан здароўя сына. У яго абвастрылася язва, і хлопец прасіў, каб яму перадалі чыстую ваду. Але адміністрацыя калоніі адмовілася брам Артёма і ягонай маці. Алена Дубская распавіла, што следчы доўгі час не дазваляў ёй спатканні з сынам.
Я ж дабіваю, што к нему свідання. І яны мне ну, наглую гавараць, ну, это мы так хацім, і мы вам разрешэнне не дадзім. А я говорю, а где есть такой закон? А где есть такой закон, што мы вам не должны даць? Пашла к начальніку, а начальнік все каналы мы обрежем. Так я говорю, он нарушил какие-то правила, так ваш сын преступник, так можете его свозить еще в Сочи отдохнуть.
После того, как справу Артема передали новому следчему, мать отримала спотканье и передала сыну харчи. Артемова адвокатка Тамара Сидоренко поведомила свободе, что побачится со своим подоборонным и следчим 15 красовика. После этого справу передадут в суд. Так что суд может распачаться наприкінці красовика.
Рассказывала Любов Лунева. Я нагадаю, что Артема Дубского осудили до обмежевания воли, фактично это хатний арыш, да, за удел у акции предпринимальника у початку 2008 года. А сёлета его сместили у следший изолятор по воле виновашения о порушении режиму отбывания покарания. Выслухайте Радио Свободы. И зараз нагадаем про головные темы дня. Сёння ў рамках рабочага візіту ў Расію кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка правёў перамовы з патрыярхам маскоўскім і ўсяе Русі Кірылам. Гэта была самая працяглая з усіх сустрэчаў патрыярха з дзяржаўнымі дзеячамі. Дэфіцыт замежнага гандлю Беларусі за першыя два месяцы сёлета параўнальна з такім жа леташнім перыядам падвысіўся ў 2.5 разы. На ініцыятыву беларускай хрысціянскай дэмакратыі прадстаўнік ствараной партыі Дзяніс Садоўскі абмеркаваў стан рэгістрацыі партыі з начальнікам аддзелу рэгістрацыі грамадскіх аб'яднанняў Міністэрства юстыцыі Алегам Сліжэўскім. Актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артём Дубскі даслаў ліст сваім паплечнікам, якім паведамляе, што ў турме яго збілі. Мітрапаліт Філарэт благаславіў адпяванне Яны Паляковай, праваабаронцы, якая скончыла жыццё самагубствам. Віцебскія апазіцыйныя актывісты прапанавалі ўладам правесці некалькі круглых сталоў, каб абмеркаваць прычыны затрымання за правядзенне несанкцыянаваных акцый ды распаўсюд незалежнай прэсы. У праскай суды Ольга Караткевіч. Урад Харватыі скасаваў візы для грамадзянаў Украіны і Расіі на ўвесь сезон адпачынкаў з 1 траўня да 30 кастрычніка. Рашэнне прынятае з мэтай павелічэння прыбыткаў ад турыстычнай галіны. Для 5-мільённай Харватыі гэта адзін з самых важных артыкулаў бюджэту. Унікальная прырода Адрыятыкі прыцягвае блізу 10 мільёнаў турыстаў штогод, хоць многія лічаць, што кошты на адпачынак вельмі завышаныя. Чаму ў пералік не патрапілі беларусы, якія змушаныя плаціць за кожную візу у сярэднім 50 евро. Ігор Карней.
Летась турыстычная галіна прынесла ў бюджэт Харватыі 7,5 мільярда еўра. Каб захаваць станоўчыя тэндэнцыі падчас сусветнага фінансавага крызісу, кабінет міністраў скасаваў візавыя фармальнасці для дзяржаваў, грамадзяне якіх падчас адпачынку пакідаюць у Харватыі немалыя грошы. Ад пачатку траўня і да канца кастрычніка рэжым вольнага ўезду ўводзіцца для расейцаў і ўкраінцаў. Па выніках 2008 году колькасць турыстаў з Украіны перавысіла 30 тысяч, з Расіі 175 тысяч. Чаму ў спісе краінаў, якія атрымалі ад харвацкага ўраду візавую палёгку, няма Беларусі? Як лічаць спецыялісты турыстычнай кампаніі «Ваяж Тур», пры цяперашнім патоку беларускіх турыстаў паклапаціцца пра іх інтарэсы папросту няма каму.
Несоизмеримый поток туристов, которые въезжают тех же россиян и украинцев, это в десятки раз больше, чем белорусов. Соответственно, они лоббируют в интересах своего туристического бизнеса. У нас абсолютно не те объемы. Самолет летает, ну, считайте, в две недели, 7 самолетов, ну, около 1000 белорусов официально. Кто-то на своей машине, ну, пусть 2000.
Одна из проблем на шляху активизации харватского керунку – отсутность консульства Хорватии в Беларуси. Усе візавыя справы вырашаюцца праз адпаведныя падраздзяленні ў Маскве ці Варшаве. А гэта не толькі лішні час, але і дадатковыя сродкі. Як паведамілі ў консульскім аддзеле амбасады Рэспублікі Харватыя ў Маскве, у звязку з новымі правіламі супрацоўнікі аддзелу яшчэ самі слаба ўяўляюць, як будзе будавацца іхная праца.
Консул сказал, да у нас нет новых официальных информаций, через 3 дня будем узнали. Мы не работаем в понедельник, у нас праздник.
Беларусы ж у вас обслуживаюць?
Не знаємо, док ми не получимо нові офіційні інформації.
Як повідомили у компанії «Ваяж Тур», на гэты сезон кошт харватських цих візов ще невідомі. Літось з уліком доставки документів ціна наближалася до 60 євро.
Стоимость консульського збору на даний момент ще окончательно не определена. Національна віза оформляється. Хорватія ще не вступила в Шенген. От 55 євро було під кінець. Ну, тут учитывайте, що це не чисто консульський збор, в тому числі і услуги по заносу документів посольства.
Зрештою, візова дискримінація білорусів заховується практично по всіх напрямках. У той час, як росіяни та українці платять візові збори у поміри 35 євро, з білорусів беруть амаль удвоє більше – 60 євро. Сьогодні Ізраїль і Росія перейшли на безвізовий режим зносинов, а білоруський бок на подобну ініціативу Тель-Авіву чомусь не відгукнувся.
Розказував Ігор Корній. Безвізовими для Білорусі з'являються країни СНД за виключенням Туркменістану, а так само Куба, Венесуела, Перу, Ямайка, Македонія, Сербія, КНДР, Монголія, Малайзія і Китай у випадку групових турпоїздок. Безплатна єгипетська віза ставиться по вводлі після прильоту в аеропорт. На таку ж схему, поводле інформації турагенства, от 1 червня готовий пайсці і Таїланд. А ось Чорногорія з кастричника переходить з Білорусі на візовий режим. Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Гостями «Ночной свободы» сегодня будут с недавно вызволенная из белорусской тюрьмы секретарка американского юриста Эммануила Зельцера Владлена Функ и забраны с порушениями процедуры у лютым у войска один из лидеров «Молодого фронта» Иван Шила. Мы расскажем про подрыхтовку до музычного фесту «Бела Мьюзик 9» и про початок конкурсу диджею «Адраджение». Прогучить так само репортаж с сегодняшней презентации книги историка Бориса Клейна «Недосказанные имена». Прогучить форум «Свободы» с водухами наведников нашего сайта и передача «Барды свободы». У ее из Митер Бартосик завершить оповед про творчесть Валярины Кустовой. Я нагадаю, что наша передача в интернете по адресу свобода.орг. Сябры працоўнай групы стварэння асамблення ўрадавых дэмакратычных аб'яднанняў назвалі палітычна матываванай адмову Міністэрства юстыцыі зарэгістраваць гэтую арганізацыю, расказвае Алег Груздзіловіч.
Ліст, з якого вынікае, што асамблеі неўрадавых дэмакратычных аб'яднанняў адмоўлена ў рэгістрацыі, заснавальнікі арганізацыі атрымалі з Мін'юсту учора 9 красавіка. Падпісаў ліст намеснік міністра Александр Сіманаў. Старшыня працоўнай групы Сергій Маскевіч пракаментаваў прэтэнзіі, праз якія арганізацыя не зарэгістраваная.
Міністэрства абгрунтавала сваё рашэнне парушэннямі парадку стварэння асацыяцыі, якія быццам бы былі дапушчаныя пры заснаванні асамблеі НДА. У прыватнасці сцвярджаецца, што устаноўчая дамова аб стварэнні асацыяцыі з'яўляецца несапраўднай, паколькі кіраўнікі арганізацыі ў заснавальнікаў падпісалі яе без згоды кіруючых органаў гэтых грамадскіх аб'яднанняў. Таксама міністэрства адзначае, што назва арганізацыі не адпавядае патрабаванням заканадаўства, бо не утрымлівае указання на прадмет дзейнасці кожнага члена асацыяцыі. Мы не згодны з гэтымі заўвагамі Міністэрства юстыцыі і лічым рашэнне аб адмове у рэгістрацыі палітычна матываваным.
Незалежны юрыст Юры Чавусаў рыхтаваў дакументы для рэгістрацыі асамблеі НДА. Юры Чавусаў абверг прэтэнзіі адносна парушэння працэдуры аб'яднання і заявіў, што гэта пацверджана дакументамі. Нязгодны юрыст із заўвагай Мін'юсту, якая тычыцца назвы арганізацыі.
Дадзеная прычэпка міністэрства, яна выключна адрасная для нашай асацыяцыі, і яна такая стратэгічная. Тобто яна паказвае, што мы вас не толькі зараз не зарэгістравалі, але і ў будучыні сэнсу падаваць на рэгістрацыю няма.
Заснавальнікамі асамблеі НДА сталі 7 грамадскіх аб'яднанняў: Беларускі хельсінскі камітэт, Цэнтр супольнасць, БНФ адраджэнне, Цэнтр правоў чалавека і яшчэ 3 грамадскія арганізацыі з Магілёву, Віцебску і Верхнядзвінску. Першую спробу атрымаць рэгістрацыю асамблея зрабіла яшчэ ў 2002 годзе, але тады таксама атрымала адмову. Скарга на гэтае рашэнне зараз разглядаецца ў камітэце правоў чалавека ААН. Пасля рэгістрацыі грамадскага руху за свабоду на пачатку году у заснавальнікаў асамблеі з'явілася надзея, што іхняя другая спроба атрымаць рэгістрацыю будзе паспяховай. Праабаронца Алесь Беляцкі кажа, што надзеі былі марнымі і сапраўднай лібералізацыі ў рэалізацыі права грамадзян на асацыяцыі ў Беларусі не адбываецца.
Такімі дзеяннямі актыўнасць і грамадскіх арганізацый, якія не зарэгістраваны вчора, і грамадскіх арганізацый, якія не зарэгістраваны 2 тыдні таму, і тых грамадскіх арганізацый, рухаў, ініцыятыў, якія не падаюць на рэгістрацыю прынцыпова, бачачы вось такі от сепаратар, які працуе, так сказаць. Гэты арганізацыі де-факта існуюць, яны будуць працаваць, яны ўсё роўна будуць выконваць сваю місію, бо дзеля таго людзей аб'ядноўвацца, каб дабівацца нейкіх вынікаў у сваёй працы.
Заснавальнікі асамблеі неўрадавых дэмакратычных аб'яднанняў заявілі, што будуць абскарджваць адмову Мін'юсту рэгістрацыі ў Верховным судзе.
Расказаў Алег Груздзіловіч.
Открий свободу в інтернеті.
Самые острые питания.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференции в інтернеті.
Адрес свобода.орг.
Ад 16 години поводлі Мінського часу сьогодні до 16 години суботи на сайті Радіо Свобода, свобода.орг, проходить акція «День блогера». Уже тепер ви можете читати тексти і глядіть здимки восьмерки авторів білоруської благосфери, користальників живого журналу в інтернеті, запрошених у гості до аудиторії Радіо Свобода. Ну, а зараз ми переходимо до економічної теми і огляд економічних подій у білоруських регіонах з повідомленням наших кореспондентів підрихтував В'ячеслав Кулік.
Могилёв. У 10 районах Могилёвщины сродки на ремонт житла в первом квартале года не выделялись вовсе. Причины высветлял журналист Андрей Белогубов.
Колькость скаргов от жыхароў в области на умовы проживания повеличилась на 17%. Про это поведомил наместник министра жилёво-коммунальной господарки Беларуси Геннадь Ляпунов.
К примеру, даже этого года финансирование в таких районах, их 10, но я назову отдельно, Кировск, Дрибин, Кличев, Круглые, вообще не предусмотрено в первом квартале было ни копейки на финансирование.
У Кличевской управе жилёво-коммунальной господарки отсутность финансования тлумача тым, что робить капитальный ремонт домов зимой не мэтазгодно.
Сейчас мы приступили, взяли проектную документацию, городком уже приступили сделать капитальный ремонт крыши.
Каже представник управы. Былый директор Шкловской управы жилево-коммунальной господарки Рыгор Костусев заявляет, что сродки на капитальный ремонт выдатковываются абы як, тому их нема.
Ремонтуюсь фонды и зимой, и летом. Просто это спроба найти оправдание отсутности сродков. Але прямо про это сказать. Або бояться, або какие-то иные причины. А сродки отсутствуют на вот те, какие люди платят на капитальный ремонт. На вот эти сродки выкористовываются не метанокировано.
На Могилёвщині потребує ремонту не тільки житло. 283 кілометри отепляльних комунікацій випрацювали свій ресурс. Сьогодні комунальники обіцяють замінити тільки 116 кілометрів. Літошньою зимою на теплотрасах відбулося 418 аварій. Проблемы у районах возникают с канализацией и водозабеспечением. Покуль учора чиновники обмерковывали ситуацию у жилево-коммунальной господарцы региону, дрыбинские коммунальники латали дырку у водопроводе. Амаль целый день 70 приватных господарок райцентру были без воды. 17 соковика у Быхове амаль 5 суток без воды и канализации заставались 1500 домов, дитячие сады и школы. Там прорвало трубу канализационного коллектора. Причина у все таешь. Зношенность коммуникации. Коллектор не ремонтовался каля 30 годов.
Берасте. Экономичный кризис обвострил и социальную ситуацию на предприемстве инвалидов по зроку «Вертекс Брест». Улады областного центра попереджуют про выселение вытворчего цеху с помешкания на улице Московской. Подробности конфликту у уповедомлений Анатолия Круговца.
Предприемство «Вертекс Брест» належит белорусскому товариству инвалидов по зроку. 145 человек вырабляюць тут электросвятильни, розетки, выключальники. Про экономичную ситуацию говорит головный инженер Алена Ващук.
Тяжело сейчас же всем, вы знаете, сейчас кризис. И до этого было очень тяжело, что не хватает оборотных средств. В избытке продукции испытывать самая главная трудность. Объем уменьшили, со срочкой платежа там чуть ли не до 2 месяцев. То есть деньги возвращаются позже, а надо же их включать в оборотные средства, покупать материалы, выплачивать зарплату.
Алена Ващук проводит конкретный приклад.
Крупные предприятия, вот с МАЗом, в частности, мы работаем. Но у них тоже трудности, и в связи с этим, и тоже их платежная способность уменьшилась. У них же тоже сбыт продукции. Ну, мы на собственной шкуре испытали, что же вот сейчас они нам должны.
Директор предприемства неведущих Юрий Верасоцкий каже.
Мы не тут не просим, нас не хватает производственных площадей. Мы тут задыхаемся. Может, тут нам надоело уже ходить тут оббивать эти пороги и двери всех этих наших исполкомовских работников.
Юрий Миколаевич у розпачі повідомляє, що улади Берестя погрожають виселити витворчий цех заводу з будинку на вулиці Московській.
Нас тут как бы планируют отсюда выносить, поскольку тут жилой дом собираются строить. Но его, наверное, строить еще будут 10 лет. И мы попросили нам дать разрешение настроить второй этаж. Нам отказали, вот недавно получили письмо.
Старшиня Белорусского товариства инвалидов по зроку Олег Шепель каже, что погоршение становища предприемства с уделом инвалидов по зроку охопило всю Украину. Подводят как российские, так и белорусские партнеры.
Мы поставляем на КАМАЗ фильтры, на ЗИЛ, на ГАЗ, на заводы российские.
И на сегодняшний день, с Нового года, еще ни одной отгрузки не было. Мы все равно зависим от российского рынка.
После встречи и перемовов с чиновниками городской улады старшиня товариства робить наступные высновы.
Доходит до местных органов власти на уровне там райисполкомов. Там у нас начинаются проблемы. В каком-нибудь районе переоборудуется школа или больница. Почему покупается турецкая или китайская? В прошлые годы доходило до абсурда. Покупали российские фирмы наши фильтры и продавали Белоруссию.
Поводя слова Олега Шепеля, у Беларуси теперь каля 50 тысяч инвалидов по зроку. Во умовах кризису практически на всех вытворчествах, где они заняты, доводится скорочать працовный тыдень и отправлять людей у вымушенные отпочинки.
Огляд поведомлению об экономической ситуации в белорусских регионах мы завершаем поведомлением с Берасти, ну и одразу после выпуска новину «Эксперты за свободы» про белорусско-российские дочинения.
У Мінску 19:30 вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі навінаў Сергій Шупа. Спачатку пра падзеі, звязаныя з Беларуссю. Сёння ў рамках рабочага візіту ў Расію кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка сустрэўся з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым. Раней ён правёў перамовы з патрыярхам маскоўскай і маскоўскім усей Русі Кірылам. Мітрапаліт Філарэт блаславіў адпяванне Яны Паляковай, праваабаронцы, якая скончыла жыццё самагубствам. Актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артём Дубскі даслаў ліст сваім паплечнікам, у якім паведамляе, што ў турме яго збілі. Паводле хлопца, супрацоўнікі СІЗА патрабавалі ад ягоных сукамернікаў засведчыць, што ён заклікаў іх да непадпарадкавання міліцыянтам. На ініцыятыву беларускай хрысціянскай дэмакратыі прадстаўнік створанай партыі Дзяніс Садоўскі абмеркаваў стан рэгістрацыі партыі з начальнікам аддзелу рэгістрацыі грамадскіх аб'яднанняў Мін'юсту Алегам Сліжэўскім. Віцебскія апазіцыйныя актывісты прапанавалі ўладам правесці некалькі круглых сталоў, каб абмеркаваць прычыны затрыманняў за правядзенне несанкцыянаваных акцыяў ды распаўсюд незалежнай прэсы. Дэфіцыт замежнага гандлю Беларусі за першыя два месяцы сёлета параўнальна з такім самым леташнім перыядам падвысіўся ў 2.5 разы. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны зараз да падзеяў у свеце. Грузінская апазіцыя заявіла аб распачацці кампаніі грамадзянскага непадпарадкавання і аб пашырэнні акцыі пратэсту з мэтай адстаўкі прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Прэзідэнт Малдовы Владзімір Варонін заклікаў да поўнага перападліку галасоў на парламенцкіх выбарах, якія адбыліся ў мінулую нядзелю. Вашынгтон выказвае скептыцызм, што да новых цверджанняў Тэгерану аб поспехах у іранскай ядзернай праграме. Дзяржсакратар Гілары Клінтон зазначыла, што Злучаныя Штаты чулі падобныя заявы і раней. Злучаныя Штаты зноў выказалі занепакоенасць з прычыны абвінавачання амерыканскай журналісткі іранскага паходжання ў шпіянажы супраць Ірану. Суд над Раксанай Сабэры, затрыманую ў студзені, мае пачацца на наступным тыдні. Самалійскія піраты, якія трымаюць закладнікам капітана амерыканскага карабля Рычарда Філіпса, патрабуюць выкуп за яго вызваленне. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі прыехаў з трохдзённым візітам у Маскву. Чакаецца, што падчас візіту ён падпіша 2 пагадненні аб эканамічным супрацоўніцтве з Расіяй. Паводле найноўшага даследавання Міжнароднага энергетычнага агенцтва, сусветны попыт на нафту з прычыны крызісу зазнае сёлета найбольшы спад ад пачатку 80-х гадоў. Наступны выпуск навінаў слухайце праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 агляд вашых лістоў на свабоду, ну а зараз экспертыза свабоды. Пасля папрокаў на адрас Крамля Александр Лукашэнка паехаў у Маскву дзеля сустрэчы з патрыярхам Кірылам. У чым прычына чарговага канфлікту паміж Беларуссю і Расіяй? Чаму Лукашэнка пачаў публічную палеміку з Крамлём? У чым сэнс яго цяперашняга візыту ў Маскву? Гэтае пытанне абмяркоўваюць палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі з Менску і дацэнт Дзяржаўнага універсітэту Вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Масквы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэтым тыднем Александр Лукашэнка неаднойчы выказваў крыўду на кіраўніцтва Расіі. Вось у чацвер падчас сустрэчы з губернатарам Ленінградскай вобласці Сердзюковым кіраўнік Беларусі вылучыў цэлы спіс прэтэнзій да Расіі. Калі іх абагульніць, то атрымоўваецца наступная карціна. Масква не хоча даваць крэдытаў, а калі дае, то пад дзікі працэнт. Расія не пускае на сваю тэрыторыю беларускую прадукцыю, імкнецца забраць беларускую прамысловасць, не ўрэгулявана праблема цаны на газ. Расійскі бок выстаўляе штраф за тое, што Беларусь не выбрала ўсіх аб'ёмаў закупкі. Расійскія медыі мочаць Лукашэнку, а беларускі тэлеканал не пускаюць у тэлевізійныя сеткі Масквы. І нават расійскія чыноўнікі прымаюць у сябе праціўнікаў Лукашэнкі. Што стаіць за гэтымі папрокамі? Усё апіраецца ў пытанне прызнання Беларусю незалежнасці паўднёвай Асеты і Абхазіі? Ці ёсць некія іншыя чыннікі? Спадар Быковскі.
Отказов может быть несколько. И найперш, конечно, экономичное дочинение с Россией у период кризису. С одного боку, мы сгубили рынок, бо России уже не треба столько белорусской продукции, и треба шукать, куда ее девать. И вот с этим есть проблема. С другого боку, Россия натурально баронит свой рынок, и белорусская продукция сутыкается с певными барьерами, про какие у дадзеным выпадку слушно каже Александр Лукашенко. Але вот что тычется кредитов, то Россия ж не отмовила у кредитах, и она их просто не дае. Таму пытанне больш складанае. І апошняе, што тычыцца Асеты і Абхазіі, то наколькі мне склалася ўражанне, гэтая сітуацыя зараз уже не настолькі актыўна лабіруецца расійскім бокам. Пытанне крышачку знізілася да ўзроўню неафіцыйных асобаў.
А вось некаторыя расійскія эксперты выказваюць, што менавіта пытанне пра Асету і Абхазію ставіцца Масквой ультыматыўна і менавіта на гэтым завязана і крэдыты, і цэлы шэраг іншых пытанняў. Спадар Суздальцаў, а вы як мяркуеце, у чым прычыны новага абвастрэння супярэчнасці паміж Масквой і Мінскам?
Я частично соглашусь с Павлом, потому что вопрос о Южной Осетии и Абхазии, он косвенный, но он оттеняет главную проблему. Беларусь оказывается, с одной стороны, в российско-белорусском интеграционном проекте союзного государства, а с другой стороны, оказывается, в европейской программе. Есть план вступления Беларуси в Восточное партнерство. И вот как раз признание или непризнание Абхазии и Южной Осетии, это как раз индикатор. В плане индикатора он, конечно, очень для Москвы интересен. Вопрос не стоит о доступе белорусской продукции на российский рынок. Она идет. Другое дело, что ее не покупают. В Минск стоит вопрос о том, чтобы дали кредит и фактически выкупили эту продукцию. Вопрос стоит и о цене за газ. Оказалось, совершенно другая, чем планировал Лукашенко. Вопрос о промышленных предприятиях. Ведь вопрос не стоит о том, что Россия требует дать на предприятие. Вопрос стоит о том, чтобы российскую сторону, которая предоставила этим предприятиям выход на российский рынок, информировали о планах приватизации этих предприятий. Потому что одно дело допускать на рынок белорусские предприятия, на российский рынок имеется в виду, а другое дело предприятия, принадлежащие там туркам, австрийцам, там арабам. Поэтому вопрос о Южной Осетии и Абхазии, это вопрос, может быть, не первой статьи, но он здесь находится как индикатор, как значок о том, что вы с нами или против нас.
Апошнія месяцы ўсе праблемы ў беларуска-расейскіх дачыненнях абодва бакі не выносілі на публіку. Усе спрэчкі адбываліся ў кулюарах. Пасля сустрэч на вышэйшым узроўні кіраўнікі абмяжоўваліся пустымі, нічога не азначаючымі фразамі. І вось гэтым тыднем Лукашэнка перапыніў маўчанне. Спачатку падчас наведвання Светлагорска, затым у чацвер падчас сустрэчы з губернатарам Ленінградскай вобласці кіраўнік Беларусі выказаў усё, што ён думае пра палітыку Крамля. Прычым у чацвер Лукашэнка апеляваў да расійскіх губернатараў, каб яны нібыта паплывалі на гэты канфлікт. Чаму Лукашэнка пачаў публічную полемику с Кремлем. Спадар Быковский.
Мне падаецца, што гэта з катэгорыі не магу маўчаць, бо набалела і ўжо хочацца выказацца. Як мы памятаем, звычайна Александр Лукашэнка не вельмі доўга трымае тэму закрытай. Пасля таго, як удаецца нейкім чынам высветліць ўжо рэальна, ці выконваюцца нейкія дамоўленасці, дасягнутыя з расійскім бокам, ці не выконваюцца, праз нейкі час мы звычайна чуем, пра што былі перамовы і пра што дамовіліся, на думку Александра Лукашэнкі. І тут пачынаецца пэўная інфармацыйная вайна, бо аказваецца, што ў расійскага бока ёсць крышачку іншае меркаванне пра тое, пра што дамовіліся. У дадзеным выпадку усе частыя і доўгія працяглыя сустрэчы Александра Лукашэнкі з кіраўнікамі Расіі былі сапраўды без канкрэтнага выніка, і пасля гэтага нарэшце Лукашэнка пачаў выказвацца. Хутчэй за ўсё, ён бачыць, што трэба неяк змяніць кантэкст, у якім былі гэтыя сустрэчы, паказаць, што не ён нясе адказнасць за тое, што не рухаюцца нейкія інтэграцыйныя праекты, і перакласці у дадзеным выпадку на Расію адказнасць за тое, што не ўдаецца нашы эканамічныя сувязі з Расіяй у перыяд крызіса выкарыстоўваць для таго, каб падвышаць дабрабыт беларусаў, каб працавалі беларускія фабрыкі і заводы.
У эфире передача «Экспертиза свободы». Я нагадаю, что наша передача в интернете www.svoboda.org. Сегодня мы обмерковываем визит Александра Лукашенко у Москву. Удельники передачи – Павлюк Быковский, оглядальник газеты «Белорусы и рынок», а так само доцент Державного университета Высшей школы экономики Андрей Суздальцев с Москвы.
Сапраўды, звычайна ў былыя часы пасля чарговай сустрэчы Лукашэнка з кіраўніком Расіі праз нейкі час ён публічна выказваў падрабязнасці гэтай сустрэчы. А вось апошнімі месяцамі, здаецца, Лукашэнка неяк дзіўна маўчаў, а вось цяпер зноў загаварыў. Гаспадар Суздальцова, як вы мяркуеце, у чым тут прычына?
Полностью соглашусь с вами, Валерий, потому что действительно меня поразило, что Лукашенко последние месяцы по поводу цены на газ. Он молчал почти 4 месяца. Это невиданное молчание. Вопрос здесь состоял очень просто. Для Белоруссии сохраняется формула власти. Лидером страны может быть только тот человек, который решает проблемы в Москве. Это выгода для Беларуси. Поэтому вся эта истерика была направлена только на внутренний политический рынок. Надо было доказать номенклатуре, доказать населению в том, что он еще в силе. Вот он воюет с Москвой. Москва виновата, он добивается от нее, он поедет снова, разберется и тому подобное. Он знает прекрасно, что Москва на себе никакого внимания не обращает. Вообще игнорирует. Потому что она знает, что договоренность, недоговоренность, все ничего не выполняется. Поэтому это работа на внутренний политический рынок.
Насколько я разумею, Москва отказывает с допомогой российских медиа. Российским медиа дозволено писать про Лукашенко все, что я не захочу. И мне подается, что это такая довольно мощная сброя, якую Москва выкористовывает довольно эффективно.
Российские медиа очень разные, они ищут двойные сенсации. С 2007 года образ президента Беларуси и вообще даже со времени белорусского государства переместился в российские СМИ в сферу сатиры и юмора. Это очень плохо. Поэтому, когда возникают казусы там, с его семьей, с ним лично, российские медиа не проходят мимо этого. Им нужны рейтинги и так далее, а Кремль не против.
Теперь про сегодняшний визит Лукашенко в Москву. Официально объявлена мета визиту встреча с патриархом, с яким он встречался амаль тыдзень тому у Сочи. На момент нашего запису никаких інших встреч у программе визиту Лукашенко в Москву не значилось. Что б все это значило? У чем сенс этого визиту? Спадар Быковский.
Патриарх Кирилл збирается наведать Беларусь. Але керовник Русской Православной Церкви збирался это зарабить недзе у больш поздний термин. Напевно, зараз, выкрестовывающий патриарха Кирилла, белорусский президент спробуя нечего добиться у Москве таким ускосным чином. Я не разумею, ти гэта инструмент может працавать, ти реально патриарх Кирилл мае достатково моцный уплыв на Кремль, але іншого вытлумачения воз гэтага визиту я не маю. Бо, в принципе, треба было чекать, покуль патриарх приедет на Беларусь, это сапраўды была бы падзея.
Спадар Суздальцева, вы чым тлумачыце сённяшні визит Лукашэнкі ў Москву?
Поехать в Москву сам по себе – это логичная вещь, учитывая то, что два дня он находится в политической истерике. Для него естественным выходом является появление в Москве под любым вариантом. Естественно, он имеет на руках приглашение Кирилла его посетить. Он им воспользовался. Естественно, населению и номенклатуре будет сказано, что у него деловой визит. Вот он выдал в Москве хорошенько, сейчас поехал в Москву разбираться. По-моему, это хорошо задуманная пиар-операция. Показать, что президент бьется, он ищет деньги, ищет выход из положения, работает на страну.
Падаецца, што гэта некі спосаб, спроба ўздзейнічаць на расійскую эліту, на расійскае грамадства праз голову Крымля. Спачатку губернатору паскардзіўся на Крымль, вось цяпер паехаў скардзіцца патриарх.
Это пускай прописывают, сочиняют администрации президента. Там они до сих пор какие-то иллюзии имеют насчет влияния на политический класс российский. Нет никакого этого воздействия.
Так, сапраўды, гэта ў часы Ельцына губернатары мелі некі ўплыў на Крэмль, сёння сітуацыя памянялася. Яшчэ адзін сюжэт. Вось апошнім часам беларускі бок не толькі скардзіцца, але і робіць некія крокі, якія б можна было трактаваць як шантаж Расіі. Маю на ўвазе найперш адключэнне шэраг расійскіх каналаў, якія трансляваліся ў кабельнай сетцы Беларусі. Прычым адбылася тэлефонная размова Лукашэнкі з Мядзведзеў. І калі спачатку беларускі бок гаварыў пра тое, што Медзведзеў нібыта пазваніў, каб расказаць Лукашэнка пра сустрэчу дваццаткі лідараў ведучых краін свету ў Лондоне, то вось учора Лукашэнка прагаварыўся. Падчас сустрэчы з ленінградскім губернатарам сказаў, што можна было так зразумець, што сэнс званка Медзведзева было пытанне пра гэтыя расійскія тэлеканалы. А як вы пракаментуеце гэтую сітуацыю, спадар Быковскі?
тыя эксперты, якія казалі, што тэлеканалы адключаюцца па вышэйшай волі, таму што пакрыўдзілі прэзідэнта Беларусі, напэўна, мелі рацыю. Але разам з тым гэта ўсё ж такі быў працяг доўгай кампаніі па падпарадкаванні інфармацыйнага поля ў Беларусі беларускаму кіраўніцтву, і гэта кампанія мела такое лагічнае завяршэнне. Што тычыцца кабельных сетак, дзе прысутнічалі гэтыя тэлеканалы, то паводле сацыялагічных апытанняў карыстаюцца кабельнымі сеткамі, а не канкрэтна гэтымі каналамі, каля 40% беларускай аўдыторыі. Таму гэта дастаткова важная частка аўдыторыі, і змаганне за яе, чыясьці воля загадала адключыць.
Спадар Суздальца, як вы пракаментуеце гэтую сітуацыю пра адключэнне ў Беларусі шэрагу расійскіх тэлеканалаў?
Вопрос о телеканалах для Москвы имел статусное значение, потому что Москва очень трепетно относится к информационной зоне своего вещания. В Беларуси ситуация казалась самая худшая. Договоренность была давняя о том, что используются материалы российских каналов для создания на базе белорусских каналов. Сохранение всей канвы. Канва не сохранена. И сохранилось информационное вещание в полном объеме. Оно подлежит цензуре. Наличие региональных каналов в сети кабельной раздражало всегда белорусское руководство. И вопрос ставился очень просто. Обеспечить закрытие рынка информационного от российского влияния в преддверии возможного обострения информационной войны со стороны России. Это опять-таки связано с будущей ситуацией вступления Беларуси в восточное партнерство. Но, исчитывая эмоциональность Александра Лукашенко, использовали некоторые люди фактор, когда его имя было поднято на каналах российских в неприятном виде. Это вы использовали как последнюю каплю.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». Ёй удзельнічалі палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Пыкоўскі з Менску і дацэнт Дзяржаўнага універсітэту Вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Москвы. Перадачу падрыхтаваў і вёў Валер Карбалевіч. Ну а зараз нагадаем пра галоўныя тэмы дня. Сёння ў рамках рабочага візіту ў Расію кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка правёў перамовы з патрыярхам маскоўскім і ўсяе Русі Кірылам. Гэта была самая працяглая з усіх сустрэчаў патрыярха з дзяржаўнымі дзеячамі. Дэфіцыт замежнага гандлю Беларусі за першыя два месяцы сёлета параўнальна з такім жа леташнім перыядам падвысіўся ў 2.5 разы. На ініцыятыву беларускай хрысціянскай дэмакратыі прадстаўнік стваранай партыі Дзяніс Садоўскі абмеркаваў стан рэгістрацыі партыі з начальнікам аддзелу рэгістрацыі грамадскіх аб'яднанняў Міністэрства юстыцыі Алегам Сліжэўскім. Актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артём Дубскі даслаў ліст сваім паплечнікам, у якім паведамляе, што ў турме яго збілі. Мітрапаліт Філарэт благаславіў адпяванне Яны Паляковай, праваабаронцы, якая скончыла жыццё самагубствам. Віцебскія апазіцыйныя актывісты прапанавалі ўладам правесці некалькі круглых сталоў, каб абмеркаваць прычыны затрыманняў за правядзенне несанкцыянаваных акцый ды распаўсюд незалежнай прэсы.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Канец любоўнага сезону з Расіяй ці пачатак сапраўднага гандлю? Малдоўскія урокі для Беларусі, ціхія выбары і бурныя пратэсты. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Віталь Цыганкоў і Юры Дракахруст. Гость перадачы – супрацоўнік малдоўскай службы радыё «Вольная Европа» Александру Эфтоде. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
У эфіры «Радыё «Свабода» у студыі Ольга Караткевіч. Зараз перадача «Паштовая скрынка 111». Вашы лісты на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Тема многіх лістоў на свабоду – вясковае жыццё, рэаліі і будучыня калгаснай вёскі. Назіраючы ў рэпартажах дзяржаўнага тэлебачання за сытым, заможным побытам насельнікаў новазбудаваных аграгарадкоў, нашы слухачы параўноўваюць яго з тым, што бачаць штодня ў рэальным жыцці, пра што ведаюць з распаведаў рэальных людзей, якія не трапляюць у тэлеаб'ектывы афіцыйных прапагандыстаў. І гэтымі назіраннямі і расповедамі дзеляцца ў сваіх допісах на свабоду. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з такіх лістоў, які даслаў наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Слухач адклікнуўся на дыскусію, што вялася на сайце «Свабоды» вакол нядаўняга рэпартажа пад назвай «Лябецька просіць Васілевіча праверыць адпачынак Лукашэнкі». Асабліва ўразіла спадара Сырэля рэпліка ананімнага аўтара з прапановай адабраць у былых дэпутатаў-апазіцыянераў менскія кватэры ды выслаць у правінцыю. Разважаючи об витоках греблівого ставлення некоторых столичных жыхароў до вёскі, слухач піша: «Я параю бы яму самому приехать на вёску. По блату пристроил бы попрацаваць на ферму. Так, дзеля спортивного интересу, подаіць корову хотя б год, каб ён спастіг, что творог здобываецца с провинцыйнага вяскового молока, а не з варенікаў. Але упэўнены, что ён усёк бы на другі дзень, а мой раней. Уцёк бы таму, што ўставаць яму трэба было б о 4 гадзіне раніцы, ды легчы спаць о 10 вечара, ды ўвесь дзень у гумавых ботах, летам і ўзімку, увесь дзень рукі ў вадзе, ды часцей за ўсё без выходных, з дня ў дзень, з тыдня ў тыдзень, з месяца ў месяц мясіць гной, ды ірваць жылы, цягаючыся наш ці сілас. Як першае, так і другое не азануе паветра, і адзенне тваё працінаецца гэтым пахам наскрозь, і лазня мала дапамагае. І ты саромеешся гэтага паху, бо ён суправаджае цябе, калі ты зрэдку едзеш аўтобусам у райцэнтр. Я паспрабаваў бы давесці яму, што ўвесь ягоны камфортны сталічны дабрабыт ён мае ў тым ліку і коштам занядбаласці і нават галечы правінцыі, што бэтэшныя сюжэты пра росквіт сельскай гаспадаркі – міты, якія па чарзе здымаюцца ў некалькіх пацёмкінскіх вёсках, што нялюбая яму правінцыя вымірае. У маім маленькім ушацкім раёне за год нараджаецца 120-130, а памірае 350-420 чалавек, і так ужо гадоў 15-20. А на сяле, за выняткам райцэнтра, суадносіны народжаных да памерлых дасягаюць 1-10. Я б павёз яго ў аддаленыя вёскі, якіх ледзь не ўсе хаты стаяць з завітымі вокнамі, і панадворкі зараслі бы лём у чалавечы рост. І бывае, што на ўсю вёску жыве ў самоце адзін пенсіянер ці пенсіянерка. Я пазнаёміў бы яго з сямікласніцай, цудоўнай і добрай дзяўчынкай, якая, каб трапіць у школу, кожны дзень пераплывае на лодцы азёрную затоку, бо хаця школа і побач, але па сухому да яе 8 кіламетраў. Узімку ж трэба хадзіць па лёдзе, а гэта не заўсёды бяспечна. І шчасце, калі трапіць спадарожны транспарт. Я б растлумачыў яму, што калектывізацыю, прадразвёрстку, раскулачванне, падатак на пладовыя дрэвы, колькі садоў было вынішчана, неперспектыўныя вёскі, нявыдачу пашпартоў сельскім жыхарам і многа іншай бязглуздзіцы выдумалі не на сяле, а ў вялікім сталічным горадзе, і выдумалі, магчыма, нават продкі майго апанента. І таму горад у такім велізарным даўгу перад вясковым жыхаром, што колькі б не пнуліся гараджане, але ніколі ім гэты доўг не сплаціць. Але, на жаль, я ніколі не сустрэнуся з маім візаві, і ён ніколі не спасцігне простых чалавечых ісцін, з якіх ледзь не галоўная павага да людзей. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што на Віцябшчыне. Гэты доўг горада перад вёскай, пра які, спадар Кастусь, вы так шчымліва і пранізліва напісалі, сплачваць усё ж давядзецца. І не тое, каб у сённяшніх гараджанаў, у тым ліку і ў цяперашняй улады, не было адчування абавязку і віны за тое, што зроблена з вёскай за мінулыя дзесяцігоддзі. Думаю, што адчування гэта якраз ёсць. Цяперашняе насельніцтва Менску ды іншых буйных цэнтраў Беларусі на 90% учорашнія жыхары вёскі, калі не ў першым, дык у другім пакаленні. Прэзідэнт, прэм'ер, міністры, дэпутаты, высокапастаўленыя чыноўнікі, амаль усе ў мінулым вясковыя хлопчыкі і дзяўчынкі, якія пра калгаснае жыццё ведаюць не з тэлерэпартажаў. І вёска іх дагэтуль моцна трымае, сваяцкімі сувязямі, успамінамі дзяцінства, занядбанымі бацькоўскімі сялібамі, вясковымі могілкамі. Не скажаш, што беларуская дзяржава і ўсё грамадства не спрабуюць сплочваць гэты доўг. Сотні мільёнаў даляраў, якія накіроўваюцца штогод на датацыі сельскай гаспадарцы, сведчаць нібыта пра тое, што пра маральны абавязак улада памятае. Вось толькі ці туды накіроўваюцца гэтыя немалыя грошы, калі вёска не адраджаецца, а знікае у галечы, п'янстве і безвыходнасці.
На хвалях Радыё Свабода перадача «Паштовая скрынка 111» з аглядам допісаў на Радыё Свабода Валянцін Жданко.
Пра цяперашні стан апазіцыі і прычыны яе няўдач разважае ў сваім лісце на свабоду Сергей Ліцвіновіч з Кобрына. Слухач піша: «Засланыя казачкі развалілі БНФ. Гэта яны абвінавацілі Пазняка ў тым, што ён не так усё робіць. Яны прывялі да ўлады Лукашэнку. Вось і атрымліваецца, што Масква пабудавала камунізм у асобна ўзятай краіне – Беларусі. У нас акупацыйна-каланіяльная бюракратыя ўсё прыбрала да сваіх рук. Галоўны алігарх моцна трымае ўсе палітычныя, эканамічныя ды ідэалагічныя лейцы. Таму ўсё пастаўлена з ног на галаву. Тубыльцы на птушыных правах, а навалач прыхадні, якія акапаліся за 200 гадоў акупацыі, сталі гаспадарамі. Таму, даражэнькая свабода, ты практычна адна ёсць голасам тубыльцаў, ліцвінаў, беларусаў. Пакуль яшчэ ёсць інтэлігенцыя старога пакалення, каму за 60, хто памятае той сацыялізм, выкарыстоўвае іхныя галасы, каб выкрываць усю афіцыйную лухту рэжыму. Што да апазіцыйных партыяў, то ім цяжка весці паўнавартасную агітацыю. Яны абложаны чырвонымі сцяжкамі, як тыя ваўкі на паляванні. Да таго ж, фінансавы стан у іх, як у царкоўных мышэй. Гэта клічыць Сергей Лісвінович з Кобрына. Дарэмна вы, спадар Лісвінович, спрабуеце ўскласці віну за ўсе беды беларусаў на нейкія вонкавыя сілы, на чужынцаў, якія, як вы пішаце, акапаліся тут за 200 гадоў. Усе ключавыя пасады ў дзяржаўным апараце Беларусі і ў цэнтры, і ў рэгіёнах займаюць пераважна тыя людзі, якія і нарадзіліся, і атрымалі адукацыю, і зрабілі кар'еру тут, у сваёй краіне. І большасць іх упэўнены беларусы па нацыянальнасці. Тое ж можна сказаць і пра ваша сцвярджэнне, што, цытую, засланыя казачкі развалілі БНФ. БНФ раскалоўся пасля таго, як не змаглі дамовіцца ягоныя шматгадовыя нязменныя лідары. Чаму так адбылося? Чаму партыя і рух страцілі ўплыў у грамадстве, які мелі на пачатку 90-х гадоў, вялікае і складанае пытанне. Адказ на яго, які грунтуецца на тэзісе пра засланых казачкоў, наколькі просты, настолькі і беспадстаўны. У нашай пошце нямала лістоў з водгукамі на перадачы «Радыё Свабода» з прапановамі, просьбамі і парадамі слухачоў. Эдвард Кабановіч з Менску наракае на тое, што не заўсёды свабоду добра чуваць. Слухач у прыватнасці піша. «Вядома, ёсць інтэрнэт-сайт, і я туды заходжу. Чытаю, але нячаста і пераважна тое, чаго няма ў эфіры. Прыкладам, артыкулы Сергія Дубаўца. Але ўсё ж такі жывыя галасы супрацоўнікаў свабоды нічога не заменіць», напісаў у сваім лісце Эдвард Кабановіч з Менску. Некалькі заўвагаў ад Уладзіслава Міцкевіча з Браслава. «Вялікіх прэтэнзіяў да вашага радыё ў мяне няма», піша слухач. «Праўда, не падабаецца часам пустая балбатня некаторых палітолягаў за круглым сталом, як і гаварыльня пра маскоўскай апазіцыі. Затое радуе, што ў перадачах «Званкі на свабоду» многія слухачы падтрымліваюць пазіцыю кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Людзі ўсё больш і больш правільна разумеюць сітуацыю», напісаў Уладзіслаў Міцкевіч з Браслава. Заўважу, спадар Міцкевіч, што самі апазіцыянеры, якіх вы называеце прамаскоўскімі, вельмі крыўдуюць, калі чуюць такое азначэнне на свой адрас. І ў сваю чаргу адрасуюць не надта пахвальныя эпітэты вашым аднадумцам, апазіцыянерам з КХП БНФ. Ну, якая апазіцыя ёсць, такая і гучыць у нашым эфіры. І на заканчэнне кароткі ліст ад нашага сябра Мікалая Каліноўскага з Наваполацку. «Дзякуй табе, свабода, за ўпэўненасць, што ты і народ заўсёды разам», піша слухач. «Усё болей я заўважаю, як змяняецца стаўленне маіх сяброў да цябе. І ведаеце, у іх з'яўляецца цікавасць да сваёй роднай мовы, культуры. А спачатку былі толькі ўсмешкі. Маўляў, радыё на беларускай мове, што там пачуеш? Ды і нічога тое радыё не зменіць. Гіня наша родненькая, туды мы і дарога. Ды я даю адказ усім, хто воўчымі вачыма глядзіць на сябе. Свабода была, ёсць і будзе», напісаў школьнік Мікалай Каліноўскі з Наваполацку. «Дзякуй, Мікалай, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў».
Заглядам лістоў на свабоду быў Валянцін Жданко, а я нагадаю, што з намі таксама можна звязацца праз тэлефон нумар 266-39-52. Аўтаадказнік уключаны круглыя суткі.
www.svaboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svaboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svaboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Выбирайте свободу.